Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svetové dni ázijskej mládeže, rozvoj s vatikánskym spovedníkom a zamyslenie pátra Bubáka k zajtrajšej nedeli.
Milí poslucháči, s týmto obsahom sa vám na sviatok výročia posviacky hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme hlásia Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Indonézia. Viac než 2000 reprezentantov mladých z 20 ázijských krajín, 50 biskupov, 6 kardináli, 160 kňazov a desiatky reholníkov sa v týchto dňoch zúčastňujú na ázijských dňoch mládeže. Podujatie od 30. júla do 9. augusta hostí indonéske mesto Yogyakarta.
Už samotný názov podujatia Radostná ázijská mládež – Žiť evanjelium v multikultúrnej Ázii poukazuje na význam dialógu medzi jednotlivými náboženstvami. Ani voľba hostiteľskej krajiny nie je náhodná. V Indonézii žije najväčšia moslimská populácia. Podľa arcibiskupa Jakarty a predsedu konferencie biskupov Indonézie monsignora Ignáca Suharioja so svojimi 250 miliónmi obyvateľov rozdelenými do 3000 etnických skupín môže byť skutočným príkladom spolunažívania medzi ľuďmi a náboženstvami pre celú Áziu.
Zaujímavosťou je, že na úvod stretnutia vystúpil sultán Hamengubuwono X, ktorý je civilným i náboženským lídrom v provincii Yogyakarta. V rámci spolupráce organizátorom podujatia poskytol zdarma kongresové centrum, kde sa mladí celý týždeň stretávajú na katechézach, seminároch, koncertoch či modlitbách.
Ázijské dni mládeže majú nielen obrovský význam pre miestnu cirkev, ale aj pre cirkev na celom kontinente, vysvetlil pre Vatikánsky rozhlas predseda Federácie biskupských konferencií Ázie, kardinál Patrick de Rosario.
Najdôležitejšou vecou na tomto stretnutí je to, že sú tu mladí ľudia, ktorí naozaj vydávajú svedectvo o evanjeliu a o jeho hodnotách. Keď sa stretávajú, navzájom sa inšpirujú. V Ázii žijeme v ideologickom kolonializme a niekedy cítime, že sme sa aj s vlastnými hodnotami stratili. Keď sa však títo mladí ľudia z Ázie spolu stretnú, uvedomujú si, aké veľké bohatstvo majú a navzájom sa inšpirujú.
Naposledy hostila v roku 2014 mládežnícke stretnutie Južná Kórea, kde sa na ňom počas svojej oficiálnej návštevy ázijskej krajiny zúčastnil aj pápež František.
Vráťme sa teraz k druhej časti rozhovoru s rektorom kolégia vatikánskych spovedníkov pátrom Lucianom Boguckým z rehole minoritov.
V jubilejnom roku milosrdenstva navštívilo Baziliku svätého Petra vo Vatikáne približne 20 miliónov veriacich pútnikov. Odrazilo sa to aj na záujme o spoveď?
Veľmi. Veľmi. Skutočne bol to milostivý čas. Pre mňa to bol rok, kedy som si uvedomil, že má zmysel byť tu vo Vatikáne v Bazilike svätého Petra, lebo skôr mnohokrát som sa pýtal, prečo som tu? Prečo nie som na Slovensku medzi svojimi veriacimi? Zvlášť, kedy spovednice boli prázdne, hej, ako malo penitentov. A vo Svetom roku skutočne som pocítil, že je záujem. Bolo to cítiť dvojtrojnásobne. Takže Bohu vďaka. A nielen za tento počet, hej, v prvom rade za tých ľudí, ktorí skutočne hľadali milosrdenstvo a prichádzali dávať si životy do poriadku po dlhých rokoch. A bolo to cítiť, že robia to úprimne.
Mnohí ľudia majú zo spovede strach a možno nechápu význam tejto sviatosti. Čo by ste odkázali tým, ktorí neboli roky na spovedi?
Aby sa nebáli. A ja, čo sa spovedám viac menej každé dva týždne, tiež mám nejaký strach, keď idem sa spovedať. Aj to je také pochopiteľné, že človek, ako keď má hovoriť o svojich zlyhaniach, nedostatkoch a tak ďalej, o svojich hriechoch, tak má taký pocit zahanbenia a tak ďalej, ale to je dobré. Ja si myslím, že skutočne zahanbenie či taká úzkosť, to nie je nič zlé, to nás očisťuje. Hej. Tým viac si potom vážime samotné odpustenie. Takže áno, dobre, boj sa, ale buď odvážny a urob krok, ktorý ti dá obrovskú slobodu. A skutočne spovedníci, neboj sa, nestretneš sa s kňazom, ktorý ťa bude trestať, ktorý ťa odmietne. Každý kňaz, aj keď neviem, ako by vyzeral, tak spovedníci skutočne si uvedomuje, že je nástrojom milosrdenstva v prvom rade.
Čiže tá krása toho, tej sviatosti zmierenia podľa vás, v čom spočíva?
Spočíva v stretnutí s milosrdným otcom. A kňaz si to uvedomuje, že on je milosrdný otec, aj? Nie je spravodlivý sudca. Alebo aj milosrdenstvo je prejavom spravodlivosti. Takže stretnutie s niekým, kto v prvom rade na mňa čaká, hej. Keď idem niekde a viem, že nikto na mňa nečaká, hej, že možno budem niekoho vyrušovať a tak ďalej, to je taký blbý pocit. Ale keď vidím, že kňaz sedí vo spovednici, tak on skutočne na mňa čaká. Nie som mu na nejakú príťaž, hej, ale skutočne on tam je pre mňa. A môžem to povedať za všetkých kňazov, že im tvrdší hriešnik, tým väčšia radosť zo strany kňaza.
Dalo by sa povedať, že v spovednici presedíte hodiny, tak ako oddychujete, relaxujete, možno nejaký pohyb, určite to je náročné fyzicky.
Áno, aj keď nevždy sú spenitenti, ale samotné sedenie v zatvorenej spovednici je to psychická záťaž ako darmo. Zvlášť teraz, keď je horúco aj v bazílike svätého Petra. Pre mňa taký oddych, tak to vždy po obede si liahnem aspoň na pár minút. Šport, ktorý obľubujem, tak to je bicykel. Chodiť po Rime na bicykli, lebo to je taký adrenalinový šport, aj medzi autami a tak ďalej. Ale tiež rád aj idem von, mimo Rime, aj pozrieť si prírodu, pozrieť si okolie. Skutočne odporúčam mnohým kňazom bicykel. Pár dobrých rokov cez prázdniny organizujem cyklopúte. Aj toho roku od 7. augusta budeme organizovať takú cyklotúru v okolí Ríma. Spolu cyklisti prídu, donesieme si bicykle sem a prídu z Bratislavy a 10 dní budeme chodiť na bicykloch po okolí Ríma. Mnohí ľudia, ktorí prídu do Ríma, tak už nemajú čas na pozrieť si okolie. Ja chcem ukázať mojim priateľom aj okolie Ríma, lebo skutočne krásne.
Po rozhovore s pátrom Lucianom Boguckým už dáme priestor zamysleniu pátra Milana Bubáka k zajtrajšiemu sviatku premenenia pána.
Možno sa vám niektorí, milí priatelia, dostala do rúk úspešná knižka amerického spisovateľa Scotta Pecka Nevyšliapanou cestou. Úplne prvá veta tejto knižky znie: život je ťažký. A je to veľká pravda. Veď či to nie je presne toto, čo prežívame, ak k svojmu životu pristupujeme zodpovedne? Nie, že by sme sa v takomto prípade nemali smiať alebo oslavovať, odpočívať alebo sa hrať. Život nie je čosi hrozné, bezradostné alebo nezmyselné. No je to vec, kde jedna povinnosť nasleduje po druhej a každá z nich si vyžaduje, aby sme vstali zo svojej pohodlnej stoličky a aby sme ju urobili. Či už ide o odpovedanie na poštu, zaplatenie faktúr, záujem o syna, ktorý sa dosť neučí v škole, alebo dcéru, ktorá sa zasa učí až príliš, ale mimo školy. Či je to nedostatok zákaziek v podnikaní, povinnosť napísať na čas referát alebo pripraviť si príhovor a milión ďalších vecí. Všetko toto si vyžaduje náš čas, našu energiu, záväzok a námahu. Slovo ťažký znamená, že náš život neustále od nás čosi žiada a toto čosi nás stojí energiu. Pýtal som sa teraz cez leto študenta 3. ročníka strednej školy, či tento rok, ktorý je pred ním, bude ľahší. On na to: zdá sa mi, že to bude drina. Keď som sa ho pýtal prečo, povedal mi, že idú dostať novú učiteľku matematiky a že tá má doktorát. A že ľudia tohto typu, ktorí majú doktorát, to neberú len tak naľahko. Jeho predtucha, a aj predtucha jeho spolužiakov, bola, že to teda bude drina. Ako to tak hovoril, som však v ňom videl, ako mobilizuje svoje sily a ako sa pripravuje na výzvu. Teda namiesto toho, aby lamentoval, alebo sa rozhodol s tým praštiť, alebo sa s tým nejako menej namáhavo vyrovnať, on svoje sily a svoju angažovanosť posunul do nového, vyššieho stupňa. Dôsledok hesla "život je ťažký" je zvyčajne motto "život je skúška". Na skúšky a na nové výzvy je však nevyhnutná príprava, pretože smutný faktom je, že ak sa na nové výzvy nepripravujeme a na ne netrenujeme, a to neustále, určite ich, keď prídu, nezvládneme. Jednoducho platí tu zákon ochabovania. Bez nepretržitého vedomého úsilia sa naše vzťahy stanú rutinnými a naše reakcie predvídateľnými, a to až tak, že sa nám to začne pomaly rozpadať. Bez neustáleho a chceného úsilia naša podnikavosť, naša tvorivosť a sviežosť ochabne a v zámkovej dlažbe dvora nášho života začne rásť burina a náš dom sa nakoniec ocitne v rozvalinách a stane sa z neho miesto duchov. Ľudia by teda mali stále zahradničiť. Áno, ľudský život je ťažký, no je tomu tak preto, lebo náš svet je nedokončený. No môže to byť ešte horšie. Ľudský život sa stáva ešte ťažším, keď sa situácie, s ktorými sa stretneme, dostanú do interakcie s našimi mravnými zásadami. Mojím mravným princípom je napríklad byť súcitný. A ja sa stretnem so situáciou, kde niekto trpí. Mojou povinnosťou bude namiesto úteku alebo hľadania ospravedlnení tomu človeku pomôcť. Alebo mojím morálnym princípom je usilovať sa tam, kde som, o pokoj. Keď potom narazím na situáciu, kde sú ľudia v konflikte alebo v ostrom nepriateľstve, budem sa musieť v tejto ich veci nejako angažovať, aj keď by mi bolo lepšie sa do nich nestarať. Alebo mojím morálnym princípom je čestnosť. Keď sa ja potom ocitnem v prostredí, kde ľudia podvádzajú, zatlkajú a klamú, nebude ľahké v takomto prostredí kráčať po ceste pravdy, ak by som sa ja k tomu podľa svojich možností nahlas aspoň nevyjadril. To, aby do negatívnych situácií života vstúpil aj za našej pomoci súcit, pokoj a čestnosť, si bude od nás vyžadovať záujem, ochotu, námahu a určite aj kreativitu. Veru, čnosť je tvrdá práca. Kresťanská duchovná tradícia však pozná spôsob, ako sa tvárou tvár takýmto ťažkostiam života, zvlášť keď sa jedná o ťažkosti mravného charakteru, postaviť, aby sme pritom boli účinní. Táto tradícia však robí rozdiel medzi našou snahou pred osvietením a našou snahou po osvietení. Naša snaha pred osvietením je výsledkom našej ľudskej vôle. Je to obyčajná sila vôle, ktorá pochádza z nášho pevného odhodlania dosiahnuť to, čo považujeme za hodnotu. Snaha po osvietení je však iná. Osvietenie znamená, že sme sa už vedome napojili na Boží zdroj a že Bohu dovolíme, aby cez nás prúdila jeho sila. Preto naše úsilie po osvietení by sme mohli nazvať úsilím spojeným, úsilím, v ktorom je jasná spolupráca našej snahy a Božej milosti. Našu ľudskú vôľu tu tak ako loďku poháňa Boží vietor. Ako je možné k tomuto prísť? Sami predsa k osvieteniu prísť nemôžeme. Sami sa na prameň Božej milosti nenapojíme. K tomu, aby sa tak stalo, je nevyhnutné, aby sme vystúpili obrazne povedané nahoru. Ježišovi učeníci nechápu, prečo Ježiš tak neodbytne trvá na tom, že utrpenie, smrť a zmrtvých stanie patria k sebe. Oni na základe svojich životných skúseností nevidia medzi týmito tromi vecami žiaden súvis. Ježiš ich preto zoberie, ako to budem počuť v túto nedeľu v Evanjeliu, so sebou na horu, aby im tam ukázal, že táto jeho púť od utrpenia cez smrť až k zmrtvých staniu má Boží pôvod. Keď tam tento Boží pôvod spoznajú a ho pochopia, vtedy vstanú zo zeme bez strachu a začnú počúvať už len jeho, ako hovorí evanjelista. Vietor im nebude fúkať už do tváre, ale zozadu, do ich chrbta. Naučia sa byť otvorenými voči Božej vôli a schopnými prijať ťažkosti Ježišovej cesty. Peter má pravdu, videnie na hore je pre nich dobré. A podobné duchovné zážitky, milí priatelia, sú dobré aj pre nás. Avšak čo presne je na nich to dobré, čo tieto zážitky robia? Duchovné zážitky sú pre nás zdrojom posily a odvahy byť vernými v kresťanskom zápase. Ak už život je ťažký, ako hovorí Pek, o to ťažšia bude cesta Ježišova, vedúca nás k duchovnej premene. V mojom živote som počul veľa ľudí oduševnene hovoriť o svojich duchovných zážitkoch. Boli rôzne a mnohé boli veľmi silné. No všetky boli, to znamená, odohrali sa v minulosti. Začali a skončili sa. Keď som sa niektorých z týchto ľudí pýtal, čo nasledovalo potom, ich odpovede boli rôzne. Niektorí sa snažili niečo podobné zažiť znova. Iní povedali, že si tieto zážitky uchovávajú vo svojom srdci ako poklad. A ďalší, že si ich napísali, aby na ne nezabudli. Aj keď tieto ich odpovede sa zdajú byť normálnymi, predsa zaváňajú tými tromi stánkami, ktoré chceli Peter postaviť tam nahore a pri nich zostať. Čo je dôležité, nie je držať sa samotných zážitkov, ale týmto zážitkom načúvať, počúvať ich. Čo má hodnotu, je dobro, ku ktorému nás tieto zážitky vyzývajú a volajú. Duchovné zážitky sú dobré natoľko, nakoľko nám pomáhajú zostať vernými v ťažkostiach, z ktorých sa náš život skladá. Potrebujeme vystúpiť na vrch, ale nie na ňom zostať. Nehovor, bol som na vrchu, ale povedz, zostúpil som z vrchu a teraz kráčam k Jeruzalému. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.